Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pochodni.
Здійки катаванні брак магчымасці карыстацца доктарскай ці адвакацкай парадай. Гэта штодзённасць палітзняволеных у Беларусі. Анна Пятроўская вітаю ў перадачы пад знакам пагоні. Цягам бліжэйшых 15 хвілін скажам пра акцыю салідарнасці з Марыяй Калеснікавай ды іншымі палітзняволенымі, якая прайшла ў Беластоку. Пагаворым таксама пра адмысловы праект, у якім прымае ўдзел моладзь з гайнаўскага біўліцэя. Учора каля Генеральнага консульства Беларусі ў Беластоку прайшла акція салідарнасці з Марыяй Калеснікавай ды ўсімі палітзняволенымі, якія знаходзяцца ва ўмовах беларускіх канцлагераў. Менавіта канцлагерамі арганізатары, беларуская дыяспара, назвалі турмы і калоні, дзе адбываюцца шматлікія парушэнні правоў чалавека ва ўмовах зняволення. Палітвязняў наўмысна збіваюць, катуюць, прыніжаюць, імкнуцца зламаць маральна. Пры гэтым усе палітзняволеныя адбываюць несупамерныя ды несправядлівыя тэрміны пакарання, якія супярэчаць самім прынцыпам юстыцыі як дзяржаўнага сродку кіравання дзяржавай ды правам.
Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве!
На сённяшні дзень па спісах вясны 1449 палітычных вязняў у Беларусі. Ну, на дату на 4 снежня. Палітычнымі вязнямі прызнаюцца не ўсе асобы, якія знаходзяцца ў вязніцах, турмах па палітычных матывах, таму што не заўсёды блізкія людзі гэтых вязняў хочуць, каб іх па нейкіх прычынах прызнавалі палітычнымі. Таму значна большая лічба знаходзіцца ў турмах там па палітычных матывах. На жаль, гэта лічба не змяншаецца, яна толькі расце.
Главное показывать свою позицию, то, что мы помним, знаем, то, что мы участвовали в этом всем, то, чтобы нас не забывали. Всех политзаключенных и неполитзаключенных, которые сидят и по незаконным основаниям, уголовным делам, которые сфабрикованы, против всех людей, которые высказали свое мнение, и журналисты. Это не только политвязни.
Но, на жаль, не кончаются хвали арестов, как раз наглядаем черговую.
Профессор Олег Латышонок.
Ужасаться нема ведома за что. Я сегодня тут пришел по кольке вельми полую się losem Maryi Kaleśnikowej. Ja jestem nam zdarowia i to jeszcze tam wzięło dzieje się, to jeszcze nie dopuszczają ni siami, ni adwokata, nikt nie wie, co za prawdę zioj, a też nasza heroinia białoruska.
Swobodu palitwiezniom! Swobodu palitwiezniom! Swobodu palitwiezniom!
Лічу, што казаць аб гэтай праблеме варта. І не толькі тут дзеля таго, каб падтрымаць Машу Калеснікаву, а дзеля таго, каб падкрэсліць, што катаванні ў беларускіх турмах гэта з'ява сістэмная, яна не датычы толькі Машы. І з Машай зусім не ўсё добра, калі яна нават сябе добра пачула, яе ўжо кормяць йогуртом і кашай, як я недавно чытала, што гэта нібы такая файная навіна. Мне падаецца, што гэта зусім не файная навіна. Яна вернецца ў турму, дзе яе будуць далей катаваць, будуць яе імкнуцца зламаць, як яны робяць з усімі палітычнымі, і ўсё гэта адбываецца на нашых вачах. Так што мой пасыл сённяшні такі, што мы павінны, кожны з нас павінен задумацца, а што мы можам зрабіць яшчэ? Ці дастаткова мы робім, ці туды мы ідзем? Што мы можам зрабіць, каб дапамагчы вызваліцца вязням палітычным, якія зараз у закладніках у рэжыма Лукашэнкі?
Пастаянна ходзім. Трэба трымаць павеску, гэта наша боль, гэта нашы праблемы.
Шкода. Усіх над кім так зякаюцца. І не ведаю, калі гэта скончыцца. Хацелася бы на якую-то чалавечнасць, ну пры той уладзе не бачу нічога чалавечнага.
Вельмі баліць сэрца ад таго, што робіцца ў Беларусі ў турмах. Увогуле скора дзень правоў чалавека, і мы ведаем, што якія катаванні адбываюцца з тымі, хто сядзіць у заключэнні. Цяпер гэта людзі, па-першае, зачыненыя туды за свае палітычныя погляды, што не павінна быць увогуле, а яны іх яшчэ не даюць звярнуцца да доктара. Марыя Калеснікава трапіла ў рэанімацыю з-за таго, што яе не пускалі, толькі калі адвакат падышоў. Ведаем, што Статкевіч вельмі хворы, да яго таксама лекароў не пускаюць. Гэта не можа быць. І хочам гэтым людзям, каторыя тут сядзяць, яны чулі, што мы не забыліся пра тых, хто там сядзіць, хто адказвае за тое, за што яны павінны адказваць.
Сумленне не дазваляе сядзець дома. Я магу гэта зрабіць у Беластоку, у Польшы. Я вольная, свабодная. Магу тут сказаць голасна, што я не згаджаюся з той сітуацыі, што ў нас палітвязні. Увогуле мне турбуе лёс Марыі Калеснікавай, гэтай жанчына, которая навучыла мяне насіць чырвоную памаду. Яна светлы чалавек, навучыла нас несці дабро, любоў, перамагаць дабром, светам, а не зброяй.
Жыве Беларусь!
Жыве!
Жыве Беларусь!
Жыве!
Выказаць салідарнасць палітвязнямі, якія дагэтуль сядзяць, якіх кожен дзень, вось столькі сёння лічбы бачыла па Беларусі, прыкладна каля 11 чалавек кожны дзень затрымліваюць да гэтага часу. Ну і таксама супраць катаванняў, якія там утвараюцца супраць вязняў, бо я сама была таксама ўвязнённая, ну не шмат, канешне, а трое сотняў у гарадзенскай турме, але я таксама спытала гэтыя катаванні. Параўнанні з тымі, што створыцца зараз, то это яшчэ больш-менш можна было вытрываць. Але гэта таксама былі катаванні. І гэта не павінна быць у 21 стагоддзі ў цэнтры Еўропы. Такое масавае катаванне, тое, што мы чыталі пра гэта ў кнігах нейкі час, і нават у галаве не ўкладваецца, што гэта робіцца зараз. У камеры, як, напрыклад, я калі была год таму, у 21 годзе, то ў камеры кругласуткава не выключаецца святло, в обшукі. Мені вывозілі да адваката ў кайданках. Таксама мне не дазвалялі лажыцца. Ад 6 раніцы да 10 вечара трэба было толькі стаяць і хадзіць. Уже на третьи сотни у меня уже был тиск, и у меня был уже криз гипертоничный. А что вытрымливают те люди, которые у камерах по 20 человек, там где на 4 человека, где хлорка, где их пытают, где еще избивают, и моральный, психологичный тиск. Ко мне так само подсаживали на сетку женщину. Ну, то бок, я все разумею, тому я супрать гэтага, и тому хоть тое, что я могу зарабить, это прийти их подтримать и заявлять об этом. И мы можем только кричать и заявлять, как звертали увагу, и не забывались про это.
Ну, ёсць можливость, конечно, заўсёды прахожу. Гэта самое малое, что мы можем зарабіць, на жаль. Але наша ініцыятыва ў тым ліку поўніцца і іншымі справамі, вельмі карыснымі, нават для той Беларусі, которую мы маем цяпер, акупавана Беларусі. Таму спадзяюся, што ў бліжэйшым часам мы ўсе хутка вернемся і будзем будаваць новую еўрапейскую свабодную Беларусь.
З кожным днём павялічваецца лічба палітвязняў, іх што раз больш.
Яна і будзе павялічвацца, эта лічба, таму што ў умовах акупацыі гэта проста немажліва пазбегнуць новых арыштаў. Я іх не лічу палітвязнямі, я ўжо лічу іх вайскоўпалоннымі, таму што яны не проста закладнікі Лукашэнкі, а цяпер гэта для Лукашэнкі тавар, каторым ён можа гандляваць не толькі Захадам, але і, напрыклад, з Пуціным.
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў у аскепках сталіцы. Холоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў, мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхай свабодна, мілая, прахна хлыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў, і тёпла ў сталіцы. Усё адбылось, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў, дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхай свабодна, мілая, прахна хлыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы, покинути ровер, і коли спинилися биться.
Молодь з Гайновського біолицея приймає удзел у адмысловым праекце. Школьны партыцыпацыйны бюджэт – гэта нагода, каб навучыць ліцэістаў, як гаспадараваць грашыма, як добра камунікаваць з сабой, ды як знайсці для сябе месца ў фінансавай школьнай структуры, гаворыць Эва Жукавіцкая, педагог у Гайновскім біолицеі.
Беларускі ліцэй в Гайновцы бярэ удзел в праекце «Школьны бюджэт партыцыпацыйны час на молодых», праект, каторы арганізуе фундацыя «Соцлаб з Беластоку». Полягає на тим, що молодь сама диспонує грошами і учиться, як їм диспонувати на терені школи, щоб зреалізувати різні свої помисли. Тепер ми були на першому школенню в Білостоку, де молодь училася праці в зесполі, комунікувати свій проєкт, представляти своїм колегам, на чим полягає це діяння. Молоді люди брали уділ в таких варштатах, де самі приготували фільмики, які крутили і розказували про свої пасії. Мали так само заняття про те, як будувати проєкт, щоб познати плюси, мінуси, носи тих своїх починанняв, так запланувати проєкти, щоб вони закінчилися сукцесом. Молоді люди будуть тепер в Бєліцеї організувати лекції, так звані лекції ровіснічі. Вони будуть казати про той бюджет партиципаційний своїм колегам з клас перших, других, третіх і четвертих. Наступним кроком буде опрацювання регуламіну. Буде такий оголошений конкурс на проєкти, в яких будуть зголошалися їх сябри зі своїми помислами. На підставі цього регуламіну вони раз з таким зеспołem координуючим виберуть найкращі проєкти, які будуть зреалізовані на терені школи. Молодь почує свою силу справчую, вони будуть разом диспонувати грошами, які видадуть на стиї потреби, будуть могли здобити додаткові гроші від різних кірмаш, від спонсорів з бюджету школьного. Можна сказати, що не директор буде завідував грошами, тільки вони, самі молоді люди, будуть займатися видаванням грошей, які вони достали в рамках проєкту. Це наука співпраці, наука комунікації, наука промоції своїх помислів. Важливе завдання так само в дорослому житті – піти на студія, заложити фірму, працювати в зесполі, в корпорації, в якоїсь меншій фірмі.
Значить, це такі малими кроками уваход у дорослое, фінансове, скажімо, професійне життя.
Така підстава, щоб не боятися йти в дорослое життя, бо вони достануть підставові компетенції, підставові такі віди, дозволяють молодим людям не боятися йти уперед.
Чи апрача удзел у гэтым праекце молодь з Гайновскага ліцея так само яшчэ ў нечым удзельнічае?
Цяпер молодь з Бєліцея так само бере удзел в тварэнні місця активності спочатку в Гайновцы, це МАЛ. Наші вучні брали удзел в 4 спотканнях, в яких думали, як в місті Гайновка зорганізувати місце, де вони будуть могли прийти і займатися своїми справами. Культуральними, спортом або такими сябровськими. Інноваційний проєкт, який взяти з Скандинавії. Елемент проєкту Гайновка – нова зелена трансформація.
І як це якби практично виглядає?
Практично виглядало то так, що молоді люди ходили на споткання і казали, які їх потреби, в яких годинах вони хотіли б удільничати в такому місці, які мероприємства мали б бути там організовані, хотіли б заняття музичні, спектаклі, може якісь групи спарття з психологом, щоб могли там почитати книжку, послухати музики, а так само споткатися і поговорити з собою, але так само з різними цікавими людьми.
Сьогодні за супольно проведений час дякує Анна Петровська. Завтра передача «Під знаком погоди» у 18:45. Приємного вам теплого вечора. До зустрічі в ефірі.
Як пойду я раніцею до криниці, а моего милого очі як черниці, каб я знала, не кохала, я б з тобою под вербою не стояла. Ой, скажите, добрі люди, як тут би ти покинуть мне милого, ти любите, как я знала, не кахала, я б с тобою под вербою не стояла, как я знала, не кахала, я б с тобою под вербою не целоваться аж до ранья.
Дякую.